Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad! Ühiskonna peegel alustab siin ja mul on täna tõeline hea meel tutvustada teile meie tänast aulist saatekülalist. Tere tulemast programmi proua Yana Toom, kogune Europarlamendi liige, ja ma loodan, et te viite meid, no mitte päris turismireisile, aga viite meid Süüriasse. Tahaksime siis, kui oleme teiega lähemalt tuttavaks saanud, jõuda sellesse, no ei sobi öelda eksootilisse, aga ikkagi, et jõuaksime välja sinna.
Tere, ma tänan kutsumast. No sellest, et see on turismireis, on kirjutanud ka Eesti meedia. Mõni karvab, et ma käin seal päevitamas.
Ja, kaugel
aga selle. No päris nii see asi küll ei ole.
Ja esimest korda Pereraadio lainepikkusel seda enam. Tere tulemast.
Aitäh ja tere kõigile raadiokuulajatele.
Teate, ma ausalt öeldes elan üle, sest et ega ma niisuguseid saatekülalisi sageli ei näe, nagu teie olete. Mis siin salata, Venemaal kuulasite ju palju raadiot. Mäletate, kui olite veel koduperenaine?
Ma ei mäleta, kas ma üldse olin koduperenaine.
Olu, aga ma tuletan meile meelde, oli niisugune.
Kunagi vist oli, ja kui lapsed olid väiksed.
Ja kuulasite kõvasti raadiot.
Kuulasin kõvasti raadiot, vastab tõele, jah?
Ja mis ma imestan teie puhul on see... Et no, minust ei oleks inimest, kes õpib kõrvalt näiteks lennuki juhtimise ära, et ma vaatan pealt. Ja te ütlesite, et seal raadios tehti nii palju vigu, et ma õppisin käigu pealt selle asja ära. Ja siis sai teist varsti ajalehe peatoimetaja. Lihtsalt õppisite raadiot kuulates ära ajakirjaniku ameti.
Ei, päris nii see ei ole. Ma sain oma esimese lapse, kui ma olin 22. Kui ma olin 26, mul oli juba 3 last, oli väga selline raske aeg. Nii minu peres kui ka Eestis, kui ka igal pool, nii on ta endises Nõukogude Liidus. Ja olin kodus lastega, vastab tõele ja kogu aeg vaevasin ennast sellega, et ma ikka ei tea, mida ma tegelikult elus teha tahan. 26 pere ema ja nagu mõtetu tegelane lõpetamata kõrgharidus ja no ei ole nagu ametit, mida ma nagu tahaksin. Ja see sama vigadega raadio, see oli kus juures Venemaal ühes väikses linnas, seal on kohalik raadio. Miesne radio Točka.
Ja siis on salastatud, mis raadio
see
on?
See linn on salastatud tänaseni tegelikult, aga noh, ühesõnaga seal ma elasin 2 aastat oma abikaasaga ja tema vanematega. Ja sealt tuli nagu see selge teadmine, et mina tahan tegeleda ajakirjandusega. Ja? Ja ma alustasin tööd väga hilja, ma olin 28.
Ja mõtled, teist sai suure ajalehe peatoimetaja.
Ei, no see on see, mida ma räägin kõikides kohtumistes koolilastega, tudengitega, et kui te tunnete, et te ei suuda langetada valikut, andke endale aega, vaadake ringi, et ja kui te valisite mingi vale eriala, ärge kartke alustada nullist.
Kui mul on saates ajalehe peatoimetaja, siis saate minust ka aru. Ma tunnen ennast nagu poiss, migratsiooni... ametieksamil, keeleeksamil.
Ma pole kunagi Eesti ajalehte toimetanud, minu eesti keel on tegelikult ole selleks piisav, et isegi kirjutada korralikult. Nii et toimetamist ma enda peale küll võtaks.
Ja küll, oleme kokku leppinud. Meil on väike erinevus, ma ei ole kunagi olnud partei liige, aga ma saan aru, et teie olete.
No olen jah, Keskerakonna liiga.
Ja kui te nüüd olete siin saate külaline, siis mina olen väikese koguduse liige, mis asub Vormsi saarel. No ma ei tea, kas seda võib võrdsustada parteiga. Kunagi ma ei ole isegi tunnud kiusatust parteisse minna. Vot siit tuleb küsimus, et kuidas me kokku lepime? Kas te täna esindate partei seisukohti või on teil oma seisukohad selles programmis? Või kas üldse saavad partei seisukohad ja Yana Toomi seisukohad erineda?
Muidugi saavad, et erakond ei ole päris see, mis kogukond vaadake. Kogukonnas on ikka enam vähem selge, mis on teie usk. ja mis raames tuleb püsida. Erakonna puhul see nii ei ole.
Aga minul ei ole sageli oma vaateid üldse. Ma olen nii-öelda kirikuvaadetega ajan kelus läbi ja jätan sellega muljet, et ma olen tark mees, sest ma laenan kellegilt vaateid. Aga kuidas siis parteis on?
Iga poliitik laenab kellegilt vaateid, see on normaalne. Ei ole võimalik teha kõik endal, lihtsalt pole võimalik. Ei saa olla spetsialist igas asjas, millega sa tegeled, aga poliitiku peamine oskus on see, et sa pead teadma, kelle käest küsida.
Nii et oma vaateid te täna esinda, eelistate laenatud vaadetega partei vaadetega läbi ajada?
Ei, ma pigem esindaksin seda informatsiooni, mida ma kogusin ajakirjanikuna ja mille ma nagu ajakirjanikule kohane olen kontrollinud vähemalt kahest allikast, millest üks ei ole sõltuv nii-öelda, ütleme, kui me räägime Süüriast, mis ei ole sõltuv Süüria valitsusest. Et siis ma, kui mul on kaks sellist allikat, siis ma võin uskuda, et see infokild vastab tõele.
Enne kui me lähme Süüria juurde, tahaks teiega lähemalt tuttavaks saada. No keskerakond, ma ei oska sellest nagu mitte midagi mõelda. Ma tean, et ta väga paljudele ei meeldi, aga minul on sellega seoses, ma ei oska igas asjas olla keskmine. Ja kui te tulite siit trepist üles, ma vaatasin, armas aeg, see inimene ei ole ju keskmine, ta on ju äärmuslane. Te tulite praegu otse kaklusest.
Te mõtlete mu kasvu praegu?
Ei, ma mõtlen teie vaateid elule. Ta ütles, et ma jäin natuke iljaks, sest et ma praegu kaklesin ühe ajakirjanikuga Süüria pärast. No seda teeb ju ainult radikaalne inimene, aga minu jaoks on nagu sentristlik partei, keskerakond on nagu No ta on keskmine, neutraliteet, ta ei ole ei vasak, ei ole parem. Kuidas sellega on?
Esiteks ma ei kakelnud ajakirjanikuga, ma kunagi ei kakle ajakirjanikaga, mul on korporatiivse eetika, mingisugused jäänused veel alles, me kaklesime või siis võitlesime kindel Ants Laaneotsaga. Meil oli debats Süüria teemal, mis puudutab teie küsimust, ärge ajage segi, ma ütleks, roheliste haput. Keskerakond ja tähenda keskpärane erakond.
Jaa küll, ma seda mõtlesingi. Ma mõtlesin selle all neutraliteet ja kes te oma vaadetelt tegelikult olete?
Kui võtta erakonda ja mind isiklikult, siis me oleme sotsiaalsed liberaalid. Tähendab, et võrdsed õigused peavad olema tagatud kõigile. Hästi lühidelt öeldes. Ja muidugi meie eesmärk on seista ka keskklassi eest või siis selle eest, et see tugev keskklass Eestis lõpuks tekiks.
Ja 20 aastat teil on usku. Ma näen, et te olete tõsiselt usklik inimene, et 90. siian ei ole tekinud, aga et ta veel tekiks.
Mul on nagu piinlik natuke seda tõdeda. Ma ei oska öelda nii-öelda religiooni koha pealt. Aga kui sul on oma töös usku, see tähendab mitte seda, et sa lihtsalt usud, vaid see ka pingutad, et see oleks nii reaalses elus. Nii et jah, usk plus see, mida sa panustad, et see usk ei kustuks ja ikkagi saaks teoks.
Vürst Vladimir, Venemaa ristiusk. Kosilasi oli palju. Ma ei tea, kas te olete sellest koolis õppinud. Kasaarid tulid, pakkusid juudiusku. Bulgaarlased tulid Volga äärest, pakkusid islamiusku. Aga Vladimir mõtles. Ja siis tuli üks Kreeka kerjus munk. No te teate seda lugu, aga ma kuulajate jaoks räägin ära. Ja tal oli kaasas ikoon. See oli viimse päeva kohus. Ja seal oli siis üks, kes oli Jeesuse paremal käel ja tema läks nii-öelda igavesse õntsusesse. Ja seal oli siis vaene patune, kes läks nagu siis igavesse tulle. Ja see pilt jätis Vladimirile ja tema kaaskonnale niisuguse mulje, et vaat keskerakonda ei saa nüüd küll kuidagi jääda, sa pidid olema kas paremal või vasakul. Ja minu teada poliitikas sealt ongi tulnud see väljend. Vasakpoolsed, kes siis lähevad revolutsionääridega koos sinna, kus lõõmab, ja siis parempoolsed, võibolla siis Igor Gräzin ja need head. Lähevad siis, eks? Et kas te usute, et see võib tõsi olla? Et kunagi peab valima ikkagi vasaku ja parema vahel, vaat ei saa, see on tristlik olla.
Ütleks, et ma loobun sellest paraleelist, sest ma lihtsalt ei taha riivata usklike inimesi tundeid, aga ise ma arvan, et meie aja ja Eesti, tänapäeva Eesti suurem probleem ongi see, et me kõik valime pooli. Aga mina leian, et mida rohkem on inimesi, kes poolt ei vali, seda paremini me elame. Sest see poolte valik, see on see, mis lõhestab ühiskonda ja see pole üldse hea.
Aga mis te siis Laaneotsaga siis nii tuliselt vaidlesite, sest kui poolt ei ole vaja valida?
Sest tema on poole valinud.
Ja küll. Ja see juhtus olema teile vastas pool. Ja küll, ma ei tee mingit saladust enne, kui ma teid kutsusin. Hea oli, et teile ei saanud tulla, tulite täna. Ma katsusin kõik teie kohta läbi lugeda, mis ma leidsin. Ei olnudki nii palju muide huvitav.
Muidugi kaposta raamat on selle lõigu ära kustutanud.
Aga ühte pilti kroonikas ma nägin ja see puudutas mind väga. Ja seal te istute, väga kena muide, istute riigiduuma rõdul. Ja te vist olete ise seda näinud ja siis te olete nagu küljega, nii et vasakul jääb Nevski sabor ja paremale siis teist jääb riigikogu oone, siis Eesti riigikogu oone, olete seal rõdu peal ja kuidagi küljega olete Nevski poole. Miks see pilt mind puudutas? Aleksandr Nevski ütles ju selgelt, et ei tohiks toetuda lääne peale, vaid meie tugi on idas. Ja ma saan aru, et te seisate väga tuliselt vene kogukonna ees. Vaat mina ei saa aru, mis teiesugune vene tüdruk teeb Brüsselis, seal plasmassist Brüsselis, kus ei ole enam nagu meeste ja naiste vahelisi sugusid ei ole, kus eutanaasia, kus varastatakse lapsi, kas te oma väikese Arteemi pärast ei tunne muret, et äkki riik viib lapse ära ja annab kellegile kasvatada. Et mis teeb teiesugune elujõuline Vene tüdruk, mis te teete seal välis?
Kaks viga. Esiteks, ma pole Vene tüdruk.
Jagu.
Mu isa on venelane, mu ema on eestlane, mina olen see, keda nõuka ajal nimetati poluvernikuks.
Pea toimetaja, ma ütlen, hakkab peale.
Mille kohta öeldi, et meil oli selline nali Tartus pärsioni ühikas, et poluvernikid svietõstonski natsi. Tegelikult nende samade poluvernikete, nii öelda poluvernikute missioon ongi olla vahendaja kahe kogukonna vahel. Ja mida ma üritan tegelikult teha.
Vaat siin on tsentrism.
Ilmselt küll, osaliselt. Mis puudutab küsimust, mida ma teen Brüsselis, ma teen seal tööd. Ma teen seal seda tööd, milleks mind sinna saadeti ja ma usun, et ma saan sellega enam vähem hakkama.
No Nevski seda heaks ei kiidaks.
Mis puudutab Arteemit, siis tal on 11 aastat vana, aga 8 neist ta käib tekvondo trennis. Nii et pole nii lihtne temast jagu saada.
Ja küll, ei vii iga üks ära ja anna.
Ei vii iga üks ära, ei.
Aga ikkagi, ei ole kogemusi. Mida siis teeb eurosaadik Eestist, kes on kahe kogukonna vahel, vahendaja, tõesti nende vahel? Mis töö see on seal Brüsselis? Ma saan aru, lennukiga lennata ja vahest poes käia ja aga
Poes ei käi, lennukiga tuleb lennata, see täitsa nagu trammi režiimis, kus juures naljakas on see, et me siin just arutasime kolleegidega, et Euroopa inimõiguste kohtus on langetatud otsus, et tee tööle tegelikult läheb tööaja sisse. Nii et kui teil on 8 tunnine tööpäev ja te näiteks sõidate, Haabestis Maardusse ja tagasi ja iga päev te kulutate selle peale 2 tundi, see tähendab, et sisuliselt teie tööaeg pole 8-10 tundi.
Kas te lennukis tukkuda võite, tööajal tukkuda võite siis?
Selle õpetas mulle tunnegi elam ja igakord, kui ta istub lennukisse või busside, ütleb niimoodi mõnusalt, ees on mõnus uinak ratastel. Ja jääbki magama. Lihtsalt tülitab ennast välja ja see on väga hea uskus. Selle ma omandasin tunnelt, nii et suured tänud talle. Aga tegelikult, mida ma teen, ma olen 3 komissioni liige. Tööd on väga palju. Osa sellest tööst on võib-olla, seda on keeruline seletada nagu meie valijale. Aga see on väga oluline ja ma väidan, et ma ikka teen asja küll. Ja mis puudutab Vene kogukonda, see väljub natuke minu mandaadist otseselt. Aga see on see, mida ma inimestele lubasin ja see tõttu ma sellega tegelen. Kõik need keelenõudmised, tööturul, mitte kodanikud ja muud asjad.
Ma vaatan, teil on nii kaunis kleid seljas, et kas Brüsselis üldse naisterahvastel ongi sobilik käia kleidiga või peab käima pükstega ja kuidas Brüsselis tualettidega on, need nüüd nagu meestega ühised või kuidagi Euroopa kangastub, eutanaasia, ühised tualetid, naised meesteks, mehed naisteks.
Euroopa on väga kirju ja tegelikult see väljend, mind alati natuke riivab see,
Vabandan, et
kui öeldakse Eestis, et kuidas teil seal Euroopas on, me oleme Euroopa.
Olgu nii.
Me oleme Euroopa osa täpselt nii nagu Euroopa osaks on, ma ei tea, Rumeenia või Rootsi või kes iganes veel. Me olemegi väga erinevad ja ma tegelikult usun, et erinevus rikastab ausalt. Mis puudutab tualette? Euroopa parlamendis on täitsa nagu meeste ja naiste omad eraldi. Nii et võite julgelt tulla.
Mul on hea meel, et mind konservatiiviks peate.
Ei, mulle ka väga ei meeldi, ausalt öeldes, need ühised tualetid erinevatel põhjustel. Aga nii on. Viss säästetakse ruumi, ma ei tea.
Ma tahaksin nüüd minna võib-olla veidi isiklikumaks teiega. Ja mäletate, kui tuli ükskord koolist koju Varvara tütar ja ta küsis, et miks nad meid niimoodi vihkavad. Vaat mina saan sest küsimusest aru. Sellepärast, et kui ma õppisin usuasju, juhtusin õppima Moskvas, siis ma mäletan 90. aastatel elektrirongis spontaanselt kujunes pressikonverents. Kui nad said aru, et ma olen eestlane aktsendi pärast, siis kõik elektrirongi vagunis hakkasid esitama küsimusi. Aga nad ei olnud vaenulikud. Nüüd, ma saan aru seoses Aljosa sündmustega või langenud sõduri mälestusega Tõnis Mäel, see oli vapustus Vene kogukonnale. Ja siis kooliõpetaja, pedagoog, ma saan aru, teie tütar Varvara käis Eesti koolis, ütleb, Balti jaamas on rongid valmis, mis sa siin käid, mine rongi peale. Vaat minu meelest, vaat see ei ole enam kesktee, see on nüüd kohe väga äärmuslik tee.
See oli väga valus kogemus, sest teismelised on väga haavatavad. Noh, see aasta on nüüd 10 aastat sellest prongsiööst ja ma arvan, et see on selline haav, mis on, no ta jääb pikemaks nagu püsima. Et igakord, kui ma lähen 9. mail sinna kalmistule, ma näen, et tuhanded ja tuhanded ja kümneid tuhanded inimesi, kes tulevad igalt poolt nagu Eestist. Ja see on tegelikult päris õudne pilt selles mõttes, et kui te olete seal käinud, olete võib-olla seda näinud. Et see on selline kuskil sees selline pulseeruv nagu valu, kus juures, mis on naljakas selle asja juures, ma pole mitte kunagi käinud pronksõduri juures enne seda. No lihtsalt pole käinud, sest see tundus selline mingi nõukaaegne, ofitsiaalne, ametlik, selline igav, punult nagu vaja.
Ma mäletate, noored seisid veel, seal oli et, au valves.
See oli, ja kui pioneerid saadeti siin pissi äda seisas seal selle juures, see üldse nagu, aga nüüd see on kõik muutunud tänu sellele lollusele, mida tegi, ma siiralt usun, et see oli väga rumal, mida tegi Ansip ja Ansipi valitsus, aga nii läks. Annud Varvara, tulemus oli see, et ta läks mul õppima Venemaale lihtsalt nii-öelda kiusu pärast. Nüüd ta õnneks tuli tagasi. Aga nüüd ta õnneks tuli tagasi, et ma olen selle üle väga rõõmus.
See vihkamine ei ole ju mitte kusagile kadunud. Ega ma ei räägi, et ainult, et ütleme, eestlased vihkavad venelasi või miks Varvara seda küsis, vaid mulle tundub, et lääs vihkab ju ka õigeusklikku Venemaad. Ja Venemaa on väga ettevaatlik lääne suhtes. Ma usun ka, et see sama Euroopa, millest hoidus Aleksander Nevski, sõdis nendega alati, nii sakslastega kui rootslastega, miks teda üldse Nevskiks hüütakse. Seal ei olnud niisugust, seal oli terav vastuseis. Öelge mulle, kas te olete aru saanud seal Brüsselis, miks Euroopa, miks Ameerika, miks nad on nii vastu õigeusklikule Venemaale? John Kirby, Valge Maja spiiker sõjalistes asjades, kui venelased ründavad terroriste, siis nad ei tulista mitte õigeid objekte, siis nad on eraisikute. Tähendab, seal ei ole midagi muud, seal ei ole objektiivsus, seal on lihtsalt, seal on niisugune maailmade geopoliitiline ränk vastuseis.
See on õige. Huvid, need huviorbiidid erinevad ja nii edasi. Aga ma ei võtaks seda religiooni pinnalt. Tegelikult siin on Euroopas on teine kriis. Me kogu aeg kasutame sellist väljendit nagu European values, ehk siis euroopalikud väärtused. Aga keegi enam ei tea, mis see on. Selles mõttes, et ainukas, et euroopalikud teile, väärtused...
Perekonda on... enam ei ole. See on euroopalik väärtus, on ju nii.
No vaadake, kui vaadate nii-öelda paperi poole pealt, siis ainuke asi, milles me oleme kindlad, on inimõiguste põhiprinsiibid. Need on nagu, need on euroopalikud väärtused, aga põhimõtteliselt Euroopa on ju kristlik. No peaks ju olema. Aga nüüd enam vist ei ole väga.
Minu mõelest Euroopa Liit on teinud ametliku avalduse, et meie juured ei ole kristlikud ja nad teevad kõik selleks, et...
Päris nii see ei ole muidugi, aga see rahumeelne, koos eksisteerimine, see on muidugi liialdus, see on selge liialdus. Mul on väimes on moslem, väga hea poiss, ma olen väga nagu õnnelik temaga, selles mõttes, et ta armastab mu tütar armastab, kõik on okei, nagu kõik on tore, aga ma näen, et suhtumine on tõrjuv isegi siin olmetasand, isegi siin Eestis. et me nagu kardame neid asju, me ei suuda neid nagu aru saada, läbi ammustada ja nii edasi. Aga samas me teame, et Molenbeekis Brüsselis oli näiteks, noh, seal on ka praegu 6 ruutkilomeetrit, 29 mosheed. No see pole nagu päris adekvaatne, ma ütleks. Ja mida seal tehakse, mida seal õpetatakse, no seda me kõik nägime eelmisel aastal 22. märtsil. No.
Kas Brüsselis jõule veel peetakse või on need season lights? On
peetakse muidugi peetakse.
Ei, siin ei ole,
ei. Ei, siin ei ole mingit, nagu, mingit probleemi, aga meie probleem on see, et me arvasime, et inimesed sulandavad meie ühiskonda. Just täna ma ütlesin, rääkisin ühe kolleegiga, kes ütles väga tabavalt, et kujutad see ette, et me võtame 150 000 rootslast, saadame nad Süüriasse elama ja siis eeldame, et 5 aasta jooksul nendest saavad süürlased.
Miks 5 aasta
jooksul? Õpivad, no okei, 10 aasta jooksul, kes õpivad keele ära, võtavad üle kombed ja nii edasi. See pole võimalik. Ja see kehtib ka süürlaste või ma ei tea, kelle iganes puhul, kes tulevad Euroopasse, ärme oota nendelt, et nendest saavad eurooplased, ei saa. Ja see on nagu põhiprobleem, me pole sellega tegelenud, me valetasime see endale, et kõik on okei, et meil on multikulti ühiskond, mis iganes, ja nüüd tuleb välja, et seda kõik ei ole olemas.
Aga miks ikkagi lääs on venelaste vastu, SRÜ vastu? No aetakse ühist asja, eks ole? Selles mõttes, et Afganistanis aeti nagu ühist asja ja sõditakse nüüd Süürias nagu aetakse ühist asja. Miks?
Ma arvan, et kas on selles, et... Venema andis alla kunagi, ei olnud nii tugev, kuidagi kaotas oma mõjusfäärid teatus mõttes ja oli üks kiusatus, et noh, võtame Krimmi annekteerimise, ma tean, et see, mida ma praegu ütlen, ajab muidugi raevu härra Mihkelsoni või ma ei tea kellegi veel, aga sisuliselt siis, kui Poroshenko ütles, et aastal 2020 tuleb Sevastopolisse NATO mereväe pääs, oli ju selge, et Putin peab sellega midagi ette võtma. No see on nagu ilmne, kui oma need huve, geopoliitilisi huve kaitseb meie armastatud partner USA, siis on kõik okei. Kui seda teeb Venema, siis see pole lubatud. No siin on need meie topelt või ma ei tea, kolmik standardit. No,
selge. Maailm on siiski jagunenud kaheks ja mitte ainult seal
see jalanud. Mitte kaheks, ärge unustage veel Hiinat ja Indiat ja muid
ja
suuri jõude, kes ei ole veel meie maailma pilti jõudnud, aga kes tegelikult hakkavad mõjutama meie elu väga tugevalt lähiaastatel.
Ja küll, ma olen väga nõus teiega ja aitäh selle märkuse eest. Jaana Toom, võibolla nüüd on paras aeg minna ka siis Süüriasse. Süürias on siis kusagil 20 miljonit elanikku.
Juba ei ole.
Ja, nõus. Siis 2 miljonit kuskil oli nendes siis kristlasi ehk ristiusklikke, jah. Süüria on kristlastele väga kallis, sest tänaseni on seal siis Sirge tänav, kus apostel Paulus sai nägemise tagasi, ma ei tea, kui palju te sellega tuttav olete. Veel räägitakse aramea keelt, mida rääkis ka Jeesus Kristus, Antiookia kogudus, see on nagu, kuidas ütelda, häll. See on risti usu häll. Mis mind ämmastas on see, et Venemaa ei olegi Süüriast nii kaugel, 650 kilometrit vist lähima piirini. Ja mis veel on huvitav on see, et Süüria on olnud läbi aegade sotsialistlik riik ja tal on Venemaaga olnud suurepärased suhted. Kuidagi islami usk ja sotsialism no, leidsid hea kontakti. Mis ma veel Süüria kohta võin meelde tuletada? Et seal on ka islam jagunenud, islami usk jagunenud ja Assad kuulub siis ühte vähemusse, islami vähemusse ja nad on siis ka omavahel on sõjajalal. Nüüd, mis mind huvitab selle asja juures, kui te olete Süürias käinud? Te ütlesite nii valuselt, et enam ei ole 20 000. Niivõrd paljud ka ristiusklikud on kas põgenenud või saanud surma ja mulle tundub, et neid on plaanipäraselt strateegiliselt hävitatud. Vaat kes on need, kes finanseerivad siis Assadi vastaspoolt? Kes on need bandiidid, kes on need islami terroristid, need võitlejad, kus nad raha saavad? Mõtle, mis üks padrum maksab.
Ja no seal on mitu asja, et ISIS ehk siis või siis Daesh või siis islami riik, esiteks väga paljud usuvadki, et see on riik.
Nii.
Selles mõttes, et mingisugused lihtsad, ma ei tea, külamehed kuskil kaugel mägedes, neile öeldakse, et islami riik ja nemad arvavad, et see on islami riik ja see on islami riik, mida väidetavalt on kunagi Koraanis kirjeldatud ja nüüd on siia saabunud. Et midagi nagu sellist. Kuidas nad raha saavad? Esiteks, kui me vaatame seda kaarti, väga suur osa riigist on Daesh kontrolli all. Seal ei ole küll palju inimesi, kuna seal on kõrb suures osas, aga seal on nafta. Ja veel hiljuti oli piiri peal Türgi kauk, mingi 1500 kilomeetrit, mille kaudu need naftaautod, seda kõik me nägime neid satelliidipilti, need kaubaautod naftaga käisid sinna tänna ja nad müüvad naftat, nad korjavad makse. Assad kurtis meile mitu korda ja ka tema lähikunna inimesed, et ISIS-e palgad on kõrgemad kui Süüria välisministeriumi omad. Nad ei ole võrreldes ISIS-ega konkurentivõimelised. Ja seal on muidugi väga suur rahaline toetus, see on fakt, seda kinnitab seda ka ÜRO Saudi-Arabia poolt,
nii.
Kus on nii eraisikud kui ka terved fondid, kes panustavad sellesse. Ja seal on muidugi kodusõda, mida ei räägiks siin, ma ei tea, ükski Eesti poliitik või meie siis poliitilise establishment esinde, seal on muidugi kodusõda, aga Assadi puhul on see, et vastab tõele, on ala viit, aga ta on ilmalik valitse siiski. Nii et kõik, eranditult kõik süüre vähemused, keelelised, religioossed, rahvusvähemused, kõik toetavad teda lihtsalt, no kas või sellepärast, et kõiki koheldakse enam vähem võrdselt. Et ei ole, tal on ka praegu valitsuses kõik ja parlamentis armeenlased, sunnid, šiidid, kristlased, kõik nagu läbisegi. Seal tõesti, kui sa lähed tänavale, sa näed, et on naisi, kes on mähitud, nii et on silmad paistavad, teine läheb palja peepoga välja, keegi ei tee välja. Selles mõttes, et kõik on nagu lubatud, kõike tolereeritakse, see on ilmalik riik. Ja see, mis tungib sinna asemele, see on hoopis midagi muud.
Ilmalik riik, te ütlete, aga kas see peab paika, et Süürias, ütleme linnades, Damaskuses või siis Alepas ei ole Facebooki, YouTube ei ole, et see on keelatud?
Muidugi on, ma ise postitasin pilte Facebooki ja vaatasin YouTube'i olles nii Alepos kui Damaskuses.
Nii.
Ainuke asja, et roaming on meeletult kallis, aga see on kõik olemas ja me mäletame nüüd Twitter Alepost, mida tegi väike tudruk, et internet seal, kus levib internet, seal see kõik on. See mingi, sellist sensuuri seal küll ei ole.
Hmm. Mind huvitab see, mis sünnib seal, kas te olete näinud neid purustusi, mis puudutab ristiusu kirikuid just. Öeldakse, et kuskil 300 pridmieti, no ütleme 300 hoonet ristiusu kirikud, väga vanad seal juures, et need on hävitatud.
Seal ma jagaks neid, noh, usu järgi.
Ja.
Seal muidugi hävitatakse seda kultuurset pärandit, mis üldse nagu seal on selles. Kui te mäletate, ma õppisin venekeelses koolis, aga seal oli 5. klassi ajale õpik, Drevni Mir, kus oli see kuulus see Palmyra värav kaane peal.
Ja,
seda
ja.
Enam ei ole.
Ei.
Et vaadake, see asi, mille peal me kõik nagu kasvasime teades, et see on samasugune konstanta nagu see, et päike lasti tõuseb ja lasti õhku, jah. Lasti õhku, et seal hävitatakse ikka ja kus juures nende issise inimeste peas, see ongi mingisugune, noh, vana maailma hävitamine.
Mm.
Et ja
nagu revolutsioon ikka.
Nad ei tee sisuliselt vahet. Nad hävitavad täpselt samamoodi ka moslemitele tähtsaid objekte. Nii et see on lihtsalt mingisugune, noh, mingi ups teissugune, ma ei tea, mingi liik. Ma isegi ei julgeks neid nimetada. Noh,
2 miljonit inimest, kristlast, see on ikkagi, noh, see on Eesti rahvas, noh, see on 2 Eesti rahvast.
1,8, ütleme
ja,
nii.
Ütleme nii, ja küll, noh, ikkagi väga suur hulk rahvast, ei saa öelda, et 2 miljonit on nüüd palju, 1,8 ei ole nii palju. Mis nende inimestega on saanud? Nad ei saa ju enam elada Süürias. Mulle jääb niisugune mulje, et neid on siiski sihipäraselt. On pommitatud nende rajoone, neid on sihipäraselt. See on nagu genotsiid, mitte rahvuse vastu, vaid usu vastu.
Ma jällegi, ma väldiks neid termineid, sest ma nagu genotsiid või siis sõjakuritegu või mis iganes, seda otsustatakse kohtus, mitte radioeetris.
Ja küll.
Aga mida mina tean, mida ma olen ise näinud, et 80% ümber paigutatud isikutest on Assaadi territooriumil, mis tähendab jällegi seda, et kuhu sa jooksed sõjaolukorras, sa ikka jooksed sinna, kus on enam vähem turvaline, seal päide lõigata. Et see on nagu väga tähtis. Ma kujutan ette, et enda kristlaste saatus, kes jäid näiteks sisse all, on väga kurb. See on nagu selge.
Aga kuidas kristlased suhtuvad nüüd Vene lennukitesse? Nad ju siiski ju kaitsevad neid.
Vene lennukitesse Assaadi territooriumil suhtuvad väga hästi absoluutselt kõik olenemata usust.
Vene keelt räägitakse?
Vene keelt ei ole proovinud rääkida. Tegelikult vanemad süürased räägivad jah, sest väga paljud õppisid Nõukogude Liidus.
Mm-hmm,
aga just. Vene keele peale tullakse tänaval juurde, tehakse selfisid, surutakse käsi ja nii edasi. Ja tegelikult kui me vaatame jällegi seda kaarti, siis peale venelaste sekkumisse Assaadi edumaade ikkagi, noh, ma ütleks 3-kordistus nii, territoriaalselt. Et see on ikka kõva sõna küll. Ja seal käib praegu nii nimetatud lepitamine, on isegi lepitamisminister. Seal on siis 3 valikut, antakse nendele kõrilõikajatele, panevad oma relvad maha, siis on amnestia, kui ei ole kuritegused sooritanud. Või siis lähevad teenima korra kohalikusse miilitsasse või siis lähevad Idlibi. Idlib on see provins, no ütleme, kuskil Türgi piiriala. Seal on Annusra ja siis liituvad Annusraga ja seal valmistuvad oma viimaseks lahinguks, mis saab olema muidugi õudne verine. Sest see on see koht, kus need islami riigi nagu sõdilased kavatsevad anda oma viimase lahingu. See on nüüd Liibi provins, aga mille kohta ütleb Assaad, et noh, torake küll, aga nad jätavad meie oma pered minu valitsuse hoolalle, mis tähendab, et usaldatakse valitsust. Aga see viimane võitlus, et see on veel nagu ees.
Te olete Assaadiga kohtunud, mis inimene... Kas ta on ka Venemaal õppinud?
Ta on õppinud Inglismaal, ta on silmaarst ja tegelikult ta ei plaaninud üldse seda teha, mida ta praegu teeb, aga tema vanem vend sai surma, nii et ta pidi nagu idamaiste diktaatorite perede kohaselt, ta pidi nagu sinna tulema.
Te ütlete, et ta on rohkem ilmalik kui siiski alaviit?
Ta on alaviit nii-öelda oma juurtega, aga sisuliselt ei ole. Ja ta rääkis ka sellest, et näiteks Erdogan, kes on tema vana sõber, nad on kunagi olnud sõbrad, rääkis tal alati, et ta pole piisavalt hea moslem. et noh, Erdogani arvates moslem on see, kes on no, et islami vendadega kuidagi lähedam, sest ise ta on muidugi islamist ja senne päris radikaliseeruv meie silmi algus juures, üha rohkem ja rohkem, mis on okei Euroopa Liidu
mis jaoks. Võib ka Assadiga juhtuda, Euroopa Liidu jaoks okei.
Absoluutselt, no. Meil on ju nendega sellised sidemad ja see on NATO liikmesriik, mis on nagu kõige absurdsem selles olukorras, nad rikuvad inimõigusi iga jumala päev ja mitte keegi ei mõista hukka neid. Ja kui me räägime Assadist, siis on nagu okei või Saudi Araabia, jällegi meie liitlane. See on koht, kus naistel on keelatud autot juhtida ja see on okei Euroopa Liidu jaoks. Nii et meil on...
Teie nii ei arva.
Ma niimoodi ei arva. Ma ise,
aga mida, mis te arvate Eesti naispresidendist, et see huvitav oleks teada?
Ma ei ole võimeline jagada poliitikud meesteks ja naisteks. Ma üldse ei saa aru, miks me seda teeme.
Aga ma ütlen teile, miks. Kas võib ette lugeda profet Esa ja raamatut?
Muidugi.
See on huvitav asi. Mu rahva sundjaks on laps ja teda valitsevad naised. Mu rahvas, su juhid on eksitajad ja nad muudavad valeks su radade suuna. Profeteeringud nüüd võib seda ütelda, on mööda läinud tuhandeid aastaid, on osutunud õigeks. Et tundub, et on vahe sees, kas ikkagi mees või naine. Et sinu valitsejaks on naine, sinu peaministriks on laps ja nad viivad sind valele teele. See on nagu no, piibli kommentaar. Ja vale tee antud juhul oleks siis see, et kui tulla teie pildi juurde kroonikas tagasi, siis Eesti on ju kahtlemata ikkagi Ameerika meelne. Aga mis Ameerikast tuleb, see on ju liberalism. On
mida te nimetate Eesti meelsuseks? Kui suur protsent elanikkonnast on piisav sellest, et öelda, et vaat see on nüüd meie meelsus?
Ma küsiksin teilt vastu. Kui Venemaal oli 80% olid põllupidajad talupojad, et kuidas on võimalik siis, et mingi 6% revolutsionääre võitis ära bolševike näol terve suure Venemaa? Kas te saate mu loogikast aru, et Eesti meel on sisuliselt see, mida meile sealt, kus teid pildistati, ette kirjutatakse? Mis meile lasteaedadesse jõuab, mis meile koolidesse jõuab? Ja ma julgen arvata, et see ongi Ameerika, mis jõuab meile koolidesse. Me oleme nagu Ameerika mõjusvääris. Vähemalt 24. Ma vaatasin, et Ameerika hävitajad lendasid meist üle. Need ei olnud raudselt ei suudega mingid. Need olid Ameerika hävitajad.
Ma ei arva, et Ameerika või liberalism on sõimusõnad. Esiteks, ma olen ise liberaal.
Ja, nii meeldib.
A koih nii sužu za tiem štuk nii prinudližu. Sõna liberaal ikka pärineb sõnast vabadus. Ja? Et ma arvan, et vabadus on püha seni, kui need ei piira muidugi kellegi teise vabadus, nagu me teame, aga see on kõik võimalik. Mis puudutab Ameerikas, mis seal praegu toimub, sellest üldse keegi aru
ei saa. Ei, puudutab seda, et naised juhatavad meid valele teele ja viivad meid Ameerikasse
no,
tagasi.
No ma teed kuulates, ma saan aru, ma pean praegu kööki minema, otse nagu suunduma,
ei,
võtma siit nagu teie tütar kaasa siit laua tagant, kes siin praegu salvestab seda juttu, lähme temaga koos Porsche keetama. No.
Jaanakene, tuletan teile meelde, mida öeldi Thatcheri kohta, ta oli oma partei ainuke mees.
Ja mulle ka öeldi, et Toom on ainuke vabandage munadega Eesti poliitik.
Ma tuleksin Ameerika juurde tagasi, te ütlesite nii liigutavalt, et igil teeb sõja lihtsalt äri ja müüb naftat, aga minule tundub, et kõik see, mis on üldse lähisidas, see on alguse saanud Ameerikast ja on alguse saanud just selle see on Araabia kevadega.
Tegelikult palju varem. Ma usun, et see kõik on alguse saanud Afganistanist.
Nii.
Siis kui Nõukogude Liit läks Afganistani.
Pärsia vahesõjast.
Ja oli vaja mingisugust vastujõudu ja siis koolitati need inimesi Ameerika poolt ka muu hulgas, et olla mingit, no, oleks mingisugune alternatiiv nüüdna, et mingi vastupanu jõud ja selles kasvas välja hiljemal ka, et see pole nagu mingit saladus siin.
Nii.
Ja see, mis seal praegu on, siis on see sama ISIS, mille kohta, kus juures Assad ütles, et ISISes me saame jagu küll, aga järgmine ja palju kõvem pähkel on islami vennad, sest nemad on palju metoodilisemad ja targemad oma ajupesus. Et siis tuleb, kui me vaatame jällegi seda Süüria kaarti, siis need anklaavid või need kohad, piirkonnad, kus on see opositsioon läbi põimunud selle Annusraga, mis on sisuliselt Al-Qaeda käe pikendus, mis on tunnistatud ÜRO poolt terrororganisatsiooniks. See on see, mida läänes nimetatakse vahest mõõdukaks opositsiooniks, aga mille kohta süürlased ütlevad, et mis on mõõdukas terrorist. Kui mõõdukas ta peab olema, kui viisekalt ta peab selle pea küljest ära lõikama. Et see on nagu kõik ja võt see on järgmine väljakutse ja päris tõsine.
Küsida koguduste nimel meil nii naljakas kui see ei ole, mitmed kogudused tahaksid võtta enda hoole alla pagulasi, no, kes on siis islami usku, on ju nii. Aga jumal antku nüüd tarkust küsida, tegelikult ma olen nagu teisel veendumusel üldse. Et seda küsimust nüüd vormistada, ma tulen korraks metropoliit Ilarioni juurde, ta on Moskva patriarhaadi välissuhete juhataja või siis no, nagu spiiker. Ja tema on öelnud, et just neid igiile ja bandiite toetavad lääneriikide valitsused või eriteenistused. Ma ei tea, võibolla ta valetab, aga olgu. Igal juhul see, mis ma kuulen, mis ma nägin, ma elasin siis Inglismaal kui Husseini poodi. See, mis leidis aset Iraagis Ameerika tegevuse tõttu, ma ei räägi seal kümnetest, tuhandetest vähihaigetest, mis on need radioaktiivsed padrunid, mis on tekitanud selle saaste. Ma räägin nendest ristiusu põgenikest. Need oli 1,5 miljonit Iraagis. Öeldakse, et enamus nendest on surma saanud ja kes on surma saanud, need on põgenenud. Egiptuses täpselt sama kopti usklikud, kui te olete kuulnud. Ja mina näen, et see siiski on Ameerika läbi mõeldud plaan. Ma ei tea, millised pankurid seda juhatavad, ma julge rahvus siin nimetada, sest te siis ütlete, et ma ei tahtnud ju tulla siia stuudiosse selleks, et rääkida vandenõuteooriast, eks ole. Aga ma näen, milline on olnud meeletu kaotus, mida just ristiusklikud Lähis-Idas on kandnud. Ja nüüd ma tulen oma küsimuse juurde. Ma imestan, et meie kogudused on niivõrd sinisilmsed, et nad hea meelega on nõus suksutama või siis hellitama islami usulisi. Me näeme, millised tulemused on, eks ole. Ja mitte keegi ei räägi sellest, et võtta neid kristlasi, kes on Süürias, kes on Iraagis, kes on Lähis-Idas, kes on Liivanis, Liibüas, kes on nii palju kannatanud, mitte keegi ei räägi neist.
Teate, minu jaoks on see väga kristlik lähenemine. Ma arvan, et iga inimene on püha, olgu ta siis kristlane, moslem, ma ei tea, budist, kes iganes. Ja ilmselt, kui tahetakse võtta pagulasi, räägitakse ikka sellest, et no need, kes juba pääsesid Eestisse või siis Euroopasse. Sest ma uurisin seda asja meelega ühe konkreetse pere pärast, tuua kedagi sealt, nii öelda ma tean, et see pere elab selles põgenikulaagris, tuua ta Euroopas on nagu suht võimatu, kui sa oled üks lihtne kodanik, isegi kui sa oled Europarlamendi liige, ma ei räägi nagu lihtsast nii öelda kogukonnast, nii et me peame ikka lähtuma selles, kes juba on Euroopas ja mõtlen veel kord, et minu jaoks...
See on riigipoliitika.
Mis riigipoliitika? Lihtsalt nad on juba siin.
No, Merkeli poliitika. Nad ju keegi neid ei takista, nad tulid ju nii nagu rohutirtsud, need oli ju nagu liiva mere ääres. No kujutage ette, et Ukrainast oleksid hakanud inimesed läbi Poola liikuma Saksamaale, ma ütlen teile, nad oleksid saanud tina, ükskõik mis maksab.
Aga mis on alternatiiv? Kui nad uppuvad meres, kui me näeme need paate, kus on imikud ja lapsed, seal on kõik lõvi osa on muidugi noored mehed. Kus juures vanuses...
Valged tennised jalas ja telefon käeots.
Absoluutselt, sest see on kallis lõbu, aga need on inimesed. Meil on muidugi nendega, mille on probleemi, kas või sellepärast ma vabandan, kui praegu lõpetan selle lause, nagu, et meie nagu penitentsiaarne süsteem, ta nendele muidugi ei mõju, sest mida millega me need ähvardame sisuliselt, kui ta soolitab kurjeteo, ta läheb, ma ei tea, Saksamaa vanglasse. No Saksamaa vangl on kordades parem kui põgenike laager Jeemenis, on ju selge. Nii et see nagu ei ole karistus. Ja. Või teine asi, me räägime, et on lapsed. Need on lapsed, kes on ilmasaatjad, ta on 16 aastat vana, ta on võib-olla kodus naine ja kaks last, aga meie vaatevinklist on ta laps. Ja. Et siin on nagu need asjad, kus me nende mõõdikutega, nii nagu me läksime muutma sinne režiime ja kukutama diktaatoreid. Nüüd me astume täpselt sama reha peale, kui me oma nagu selle koordinaadisüsteemidega nagu läheneme nendesse Euroopas, see ka ei tööta.
Ma küsisin eelmine saade Kreasinilt. Mis see Ameerika on? Kas see on nüüd piibli järgi võttes tõotatud maa või on see vaarao vangikoda? Kuidas teie suhtute? Mis teie jaoks on Ameerika? Kas sinna peaks jõudma oma kultuuriga välja või sealt peaks igal juhul jalga laskma, et see on Egiptus, see on orjuse koda?
Te kuidagi nii radikaalsed küsimusi esitate. Vaadake, maailm
on... Ma ei ole ju keskparteist.
Maailm on väga, väga kirju ja väga erinev, aga samas väga väike. Et mina... kui ma käisin Ameerikas, mul oli väga huvitav, aga elada ma seal ei taha. Seal on puud kõik nii noored. See vanu paksu puid, vanu maju, seda kõike nagu sellest jääb puudu. Ise nad on sellised, no, teissugused. Et, nii, no, ma ei suuda nagu nende üldistuse tasemele minna. No, see on nagu öelda, eestlased on need, venelased on need, ameeriklased on need. No, siis on kõik kudagi mustvalga.
Nii armas.
No jah, võib olla ja see on õigus. Keskerakond ongi selline.
Mida siis teha põgenikega siiski? Te olete Süürias koha peal näinud. Ma olen käinud Gruusias peale sõda ja ma jäin ka marodööride kätte. Ma kuulsin seal niisuguseid lugusid, et ma tean, millest ma räägin. Ma arvan, et see ei ole Süürias teine. Peab ikka olema vaprust, et te seal üldse olite. Ma tean ühte Potapova, ühte naisajakirjaniku. No näete jälle, ma rõhutan sugu. Ta sai vapruse saatvaagu, see on sõdurite, see on ofitserid autasu, on ju nii. Sest et noh, ta kajastas Süüria sündmusi, kuulid lendasid. No see on Anna Politkovskaja, kui soovit, eks ole. Ta ei annud mitte üheski punktis järgi. Et te olete Süürias olnud, te olete kõiki neid purustusi näinud. Te olete kogu seda häda, seda tragöödiat, seda bandiitide jõledust, te olete seda kõike näinud. Et keda siis ikkagi eelistada, kas neid ristiusklikke, et kas me kogudused peaksid võtma neid ristiusklikke, kes sealt siis nii rängalt on kannatanud, või siis neid valgetes tennistes ja telefonidega. Jaa, ma ei tohi olla ju nii radikaalne tõsi.
Ei, ma tõesti arvan, et tuleb aidata neid, kes vajavad abi, kes, noh, kui meie võimus on nagu neid aidata. Teate, mulle on selline kurikuulus Murphy seadus, et oh, Jumal anna mulle jõudu muuta seda, mida muuta annab, leppida sellega, mida muuta ei anna, ja eristada üks teisest nagu. Et see on nagu täpselt see, et muidugi võib arvata, et me aitame konkreetselt mingit perekonda seal pool vahemeret, aga kui me seda ei saa teha, siis aitakem seda, kes on lähedal.
Te olete ju Brüsseli saadik Süürias, et mis suvi on Brüsselil? Kas te olete lihtsalt vaatle siis selles mõttes?
No mis suvi on, vaadake, poliitika töö, poliitiku töö ongi esiteks mingisuguse poliitilise surve avaldamine antud juhul Euroopa Parlamendi, Euroopa Komissionile ja teisest küljest sellise rahva arvamuse kujundamine või siis muutmine. Sest ausalt öeldes mul oli siin paar päeva tagasi üks diskussioon rahvusraamatukogus Süüria teemadel ja ma otsisin moderaatorit. Ja mul oli vaja moderaatorit, kes noh, saaks vähemalt aru vene keelest ja räägiks eesti keelt ja kes oleks teadlik nendest sündmustest, noh, kellel oleks päris nagu mingisugused teadmised. Ja tuli välja, et ajakirjanikud ja vaatlejad, kes Eestis sellest kirjutavad, nad sisuliselt ei jaga asja. Välja arvatud, väga ma ei tea, no loetud ja üks nendest oli Eerik-Niiles Kross, ma poleks kunagi uskunud, et ma kutsun teda modereerima minu arutelu, aga ma sain aru, et see inimene vähemalt teab, millega on tegemist. Ta ei pea kaardi peale enne otsima Süüriat ja siis rääkima, et mis seal ikkagi toimub.
No luurajad, no kuule isegi Eesti luure kohta
põhimõtteliselt, et lihtsalt, mis ma räägin, et see meie public opinion, ta tegelikult on kujundatud vale info põhjal. Mida edastab väga valikuliselt Eesti meedia, sest siteeritakse need artikled, mis on nagu nendele meelt mööda, vaadatakse mööda sellest, mis ei meeldi ja nii edasi. Et see on minu töö.
Ma olen südamest rõõmus, et Brüssel on hakanud Eesti luurega niimoodi koostööd tegema, lihtsalt teisi asjatundjaid pole.
Ei, vaadake, ma ütlesin alguses peale, et poliitiku puhul on tähtis, et sa tead, kelle käes sa küsid.
Ja
seda ma teen ja ma ei karda mitte kellegiga nagu vaielda, et see on nagu normaalne, see käib asja juurde. Kus juhu seda ma olen õppinud just Brüsselis? Ma ei tea, mul seda plaani ei ole, aga mul ka see kord polnud plaani sinna minna. Lihtsalt tekis võimalus, mille peale ma muidugi läksin. Ja mis mul on nagu pinnaks nagu südames või hinges on see, et me saime sinna viia nüüd 50 kilo laste toitu, kus juures lihtsalt kaks hiigel suurt kufrid olid täis, mul on diplomaatiline pass, mina saan see tõttu nagu, mida iganes sinna tuua. Tegelikult see pole nii lihtne. Ja kui me praegu otsime võimalusi sinna midagi nagu kohale toimetada, see on väga raske. Ehk me saame hakkama küll.
Aga ütleme, kui mina tahaks, kui kirikut esindaja tulla teiega kaasa humanitaarabiga, võtate või?
Muidugi, iga kelle. Ja me kohtusime Aleppos ka kirikute esindajatega, seal oli armeenlaste apostlikirik, seal oli anglikaani kiriku esindaja, seal oli katoliiklane ja nemad rääkisid kõik sellest nagu ühest suust, et mingisugust Euroopa humanitaarabi nad seal pole näinud ega kuulnud. Ja kui ta ei usalda Assadi režiimi, siis me hea meelega võtame selle vahendaja rolli enda peale, sest meil on siin inimesi, kes seda vajavad küll veel. Ja selle sõnumi me tegime pressikonferentsi Euroopa parlamentis kolleegidega ja saatsime siis vastava kirja Federica Mogherinile ja noh, üritame nagu seda survet avaldada ka edaspidi ja mul on selline tunne, et midagi hakkab muutuma, sest täna on Damaskuses ametliku visiidiga koos venelastega Euroopa parlamentaarse assamblee esimes, mis pole üldse nagu väike positsioon. Nii et miski hakkab muutuma küll. Ja Federica Mogherini ütles ka seda, et selleks, et lahendada humanitaarset olukorda, Euroopa Liit peab tegema koostööd Assadi valitsusega. Nii et mingisugune muutus on ja ma usun, et siin on ka tillukene minu panus.
Ja selles ei ole absoluutselt mingit kahtlust. Mis te arvate, kas Süüria jääb viimaseks konflikti koldeks Lähis-Idas? Mida tulevik toob? Ma näen, et te olete seda meelt, et tulevik toob rahu.
Noh, võt siin me tuleme selle naiste ja meeste suhtumise juurde.
Jaa küll.
Vaadake, naised on bioloogiliselt rohkem optimistlikud kui mehed. Ma tõesti seda usun, ja. Sest no reeglina kui pere puruneb näiteks, siis naine on see, kes kannab hoolt lapse eest. Nii et ta lihtsalt ongi nagu optimistlikum, sest algusest peale me teame seda, et me peame tegelikult arvestama halval juhul, ainult iseendaga.
Tead sa, vanglas on samamoodi, ma olen vaadanud, kui seisavad pakkidega järjekorras, sa seal mehi ei näe. Naised on seal järjekorras. Absoluutselt see on niimoodi.
Ja ühesõnaga naised on optimistlikumad. Ja. Nii et ma usun, et see on saavutatav küll, aga kui rääkida nagu spetsialistidega, mida ma poliitikuna jällegi teen. Mm-hmm. Ega nad väga optimistlikud ei ole, sest kurdid tahavad oma riiki.
Nii.
Ei ole vist reaalne, et tänane Süüria püsib tänastes piirides. Mm-hmm. Iisrael kindlasti ei ole see rahumeelne naaber, kes nii. Soosib rahupiirkonnas, on veel olemas Saudi Araabia. Seal on kõikidel omad huvid ja ega need huvid Assadi minekuga või jäämisega kindlasti otsa ei saa.
Kuidas te tõlgite? Mul on siin passi ja Svetogorets. Svetogorets, see on siis Pühamäe elanik või kuidas te tõlgite?
Ja, Pühamäe kädest muidugi.
Ja, mul on üks profeteering tema poolt, kas soovite kuulda? Ma kirjutasin selle vene keeles välja. Muide, Passia Svetogorets, ta on siis Athose poolsaarelt Korfult ja tema omal ajal ennustas ka SSSR-i langemist või Nõukogude Liidu langemist siis Brežnevi ajal. Ma ei taha veenda muidugi, et, no, et ta on õige profet, aeg näitab. Aga mida tema ütleb? Tema ütleb, et Türgi pinnal tõusevad üles kurdid, armeenlased, rahvusvähemused, ja Euroopa on huvitatud sellest, et siis Türgi jaotada osadeks ja selle peale reageerib venelane Venemaa väga valuselt ja viib oma väed sisse. Ja tekib tõsine vastuolu Vene ja Euroopa vahel ja öeldakse niimoodi, et täitub profeteering, mida Konstantinus Suur, kes siis ehitas omal ajal Konstantinoopoli, nägi. Ja see profeteering oli siis niisugune, et koopast roomas välja madu ja teda ründas taevast kotkas. Kotkas on ristiusu kirik ja madu te võite ise kujutada. Me puudutasime natukene neid teemasid, igil ja nii edasi. Ja see kotkas võttis selle mao ja püüdis tõusta taevasse. Aga madu hakkas lennu ajal kotkast kägistama. Ja kotkas kukkus maha. Ja siis tuli rahvas ja päästis kotka ja tappis mao. Ehk mis ma tahan selle pika jutuga öelda, see tähendab seda, et venelased siis saavutavad selle, et madu hävitatakse ja Konstantinoopol läheb tagasi õigeusklike kätte. Edasi, Euroopa on väga tõsiselt hädas Vene kohalolekuga, no see on üks regioon, millest ma praegu räägin, eks ole, nii Süüria kui Türgi ja ta tahab oma väed saata ja siis venelaste vastu ja venelased lähevad edasi sealt Pärsia lahe äärde kuni Iisraelini välja. Tähendab, teie naisena olete väga optimistlik tuleviku suhtes, aga meie siin Passia Svetogoritšiga ütleme, et maailmas sõda ei lõppe ja see viib vähehaaval Armagedoni poole. Mis te ütlete niisuguse seletuse kohta?
Ma ütlen kaks poliitilist ääremärkust. Esiteks, Euroopal ei ole vägesid ja mida kuskile saata, sest Euroopa Liidul teatavasti oma armeed ei ole.
Nii
et siin teie profet pani küll mööda. See on üks asi. Teine asi on see, et no, minu jaoks ma tõesti nagu ei näe seda mingi eesmärgina, et Konstantinoopol oleks nüüd taas nagu kristlik. Noh, oleks rahu.
Selge.
Oleks rahu ja tegelikult ma usun, et kõik religioonid on, teate, Andrei Platonovil oli selline kujund, et on mägi. Üleval on Jumal. Kas sa lähed, ma ei tea, ida poolt üles mäge või lõuna poolt või põhja poolt, sa ikka jõuad sinna tippu ja seal on see ühine Jumal.
Nii.
Ja see minu maailma pildile sobib väga hästi.
Keskmine, niisugune keskmine sobib hästi.
Mis teha? Drugih nii zivizli, nagu räägib minu poeg, minu kohta kus juures.
Olen teile väga tänulik, et võtsite aega oma niigi tihedast ajakavast.
Aga aitäh teile, oli väga huvitav.
Kas võib soovida teile jumal õnnistust teile kaasa?
Ikka.
Ja võib-olla tõesti tahaks teid sõnast võtta, et kui on asja minna Süüriasse, siis tahaks kaasa tulla.
Ja küll, võtan kuulda, nagu öeldakse meil Euroopas.
Ja. Aitäh. Saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel. Meie austatud saate külaline oli Europarlamendi saadik proua Jana Toom. Väga suur tänu. Ja aitäh teile ka, kallid kuulajad, saate lindistas Kärt Tamm. Ja kuuleme siis järgmisel korral mõne teise teemaga Ingli Tiib teid varjama. Aitäh.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.